Olunyose a Paul lo wanisisi Thessalonica fo. Thessalonica fo olunyose unjan papo. Me Paulo posilwanu mwa Timotheo de ulanfe wanisisi opasuane bo Thessalonica uluto. Me ji ani sibulu mwani wie Yesu Kristo kle. Ani sibulu mwani wie Yesu Kristo bujimle boale abohamle wilui. Apio lehiane abeda blupa mli usubrejibre. Tu family de dan hoji tochea oduamle boha bae de monichea moso ani topomle tuwe blu opasu ya kujiku ansito mlinsi wapo hoji ya ebomle to bodemle so isoke damle to mla to miso ene de le su na ne blu asunji dopa tu fe obochumle ani mla fon ha mu yeji amu ne de pian moso amtoyo ono kwari publuji obeka ha mu bremle wi osinto wa mu ako Obe hawi bolui ane amle ane emle dewi yosi un. Eki amu ane vye yosu obe kulitu yosu sobe lewe onwa mwa mwa bopu atumi po amu. Uja pemplentu obe babe bete ya hamo bu me imbulu amu so. Tufe buta mapu ane vye yosu vye asu mwa nkla amu bwe toto. Amu subitiji amu ane vye nyo nsenebo wafo. Mutumi mwa wanke ule amu so obe inta amu mbele feyeto. E subiti anfe beba eki amu obe ba. Blue obowa munum nyam ahawanki hi ansito ifu be keta hojipo nemlechi amoto tufe menloho muwi adanse amu ani leji sunam ne amusuji musa ni to bompai hamle ania blue hamle fon npa mu ole temle obe mle bechi amoto mutumi hamle talebo yile ani mle deklam no bwe pomom le hoji ajumono nemle talebo nia mle so aha bopunum nyam ha ni yie yesu Mwenye obo wa mlinu mnyamu. Fiali amu ane sibulu mwani vye Yesu Kristu awitole jiamu.